Dere demokrasi. Mootummaan Itoophiyaa gamtokkoon dhaabbatoota mormitootaa hirmaachisuuf dirree siyaasaa bal'isnaa jecha gama kaaniin akka heera biyyattii hin cabne biyyattii gara jeequmsaatti hin deebine jechuun labsii yeroo hatattamaa baasee jira. Dhimmootiin kun lameen attamiin waliin deemu ka jedhu irratti durataa kaafaa'o Dr. Mararaa Guddinaa namoon haasofsiseera kuno.
Dr. Mararaa dursee baga nagaadhaan hiikamtanii maatiif firoota keessanitti dabalamtan jechuun barbaada.
Isaanis baga nagaan na eegdaniin jedha.
Dr. Mararaa kan ihaadigiin hoogganamu mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasaa bal'isuudhaaf hidhamtoota siyaasaa hiikuu dabalee tarkaanfilee adda addaa akka fudhataa jiru dubbataa jira. Kanumaan wal qabatee immoo dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo OPDO'n dhaabota biyya keessas ta'e biyya alaa jiran dhimmi biyya sanaa nu galcha jedhan wajjin dubbachuudhaaf qophii ta'uu isaanii yeroo kora geggeessanitti dubbatanii turan. Kana ilaalchisuudhaan paartiin keessan immoo dhimmoota ijoo irratti dubbatamuun danda'amu lafa keessanii haasa'uu akka barbaadan beeksisanii jirtan akka paartiitti jechuudha. Kanuma gidduutti immoo amma labsiin yeroo muddamaa labsamee jira. Labsiin yeroo muddamaa kun deemsa yaadame kana ammam waliin deemuu danda'a ammamis gufachiisuu danda'a.
Egaa akkuma beekamu labsiin yeroo muddamaa jedhamu kun mootummaan labsii godhe ciisee wanti baay'eellee warraa fagoo miti sanumadha. Wanti baay'een humnaan hojjetamaa ture ammas humnaan hojjetamaa jira. Waan bu'aa fidu miti jechuu kooti waldhiita lachuu dubbisaa waldhiita karaa tokko nagaa dubbachuun karaa tokko immoo humnaan bulcha jechuun yeroo baay'ee waldhiita jechuu kooti.
Kaleessa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dippiloomaatota biyya alaatiif ibsa kennaniin labsiin yeroo muddamaa kun labsameyyuu haalli nageenyaaf sodaachisu biyyattii keessa hin jiru daldalawwanii fi hojiiwwan biyyattii keessa jiranis haala amansiisaa ta'een deemaa jiru kana isin hubachiisuun barbaada jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroo labsiin yeroo hatattamaa ba'e sana immoo haala heera biyyattiif sodaachisaa ta'etu uumame jedhameeti kan dubbatamaa ture. Kan akkamitti ilaaltu kun amma waliin deema.
Inni rakkoo karaa tokko nagaa jira jettee karaa tokko immoo nagaa dhabnee kana goone jechuun saba sabansiisuu haa ta'u nama biraa sabansiisuu haa ta'u inni rakkoo guddaadha. Anis dhageeraa akkasitti waan dubbatameef naan galle jechuudha. Karaa tokko rakkoo guddaarra jira. Sanni nagaa dhabeera. Nagaa sabaa deebisuudhaaf biyyi gara jeequmsaatti akka hin deemne qabeenyis akka eegamu kanaafan kana godhee jedhamee karaa tokko immoo deebi'amee. Lakki rakkoon hin jiru wanti nama yaaddessu hin jiru jechuun dubbii wajjin deemuu miti dubbii waldhiituudha.
Kanumaan wal qabsiisee immoo Dr. Mararaa qaamonni addunyaa fakkeenyaaf akka ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka gamtaa Awurooppaa fa'a ibsa baasaniin labsii yeroo muddamaa kana akka jabeessanii morman akka hojiirra oolfama isaa irratti yaaddoo qaban cimsanii dubbatanii jiru ibsas baasanii jiru. Kun ammam dhiibbaa qabaata kun ammam jijjiirama fiduu danda'a labsii kana jijjiiruus haa ta'u gaaffii isaan dhiheessaa jiran marii qaamota siyaasaa hunda hirmaachisee geggeessuudhaafi hundinuu sagalee keessaa qabaatee mari'achuun furmaata biyyattiif ta'a jedhanii kan isaan dubbatan kanatti geessu ammam danda'a.
Egaa warri alaa kuni akkuma tiketti warra Awurooppaas warra Ameerikaas warra maalii mootummaa kana warra gargaaraa jiranidha. Addunyaan kunis immoo nageenya jiraaf hin jiru gubbaatti yaada kennuudhaan isaa ta'u dhiibbaa gochuudhaan isaa ta'u karaa baay'ee chocho'aa turanii chocho'aa jiranii mootummaan Itoophiyaas immoo warra firaa hiriyaadha. Nu gargaaru karaa baay'ee karaa dinagdees karaa nagaas jedhee warra yaadudha. Warri yaas mootummaan akkas jedhee ilaalu kuni gadi bahee dubbiin kuni saba biyya sanaatiifis bu'aa guddaa fidaa hin jiru. Namannu jechuun isaanii karaa keenya akka guddaatti ilaalla. Mootummaan kunis baasee hin himin malee gara akkasumatti waan ilaalu nutti fakkaata. Dippiloomaatota biyya kana jiranii lakana kana jedhanii timuu yaaluunis bariyyuma dubbichi gara mootummaan barbaadetti akka hin deemneef ija arganiif mootummaanis ittimus kan yaaleef kanaafi jechuu kooti ni gaabbii hin qabu. Mootummaan kunis akka yaalootti ilaala waan hin jedhu hin qabu. Kan biraa garuu sadi jette biyya kana nagaa fiduudhaa fi sabni biyya kana akka nagaadhaan jiraatu gochuudhaa fi hunda wajjin dubbadhaa ni jedhu nutis waggaa 20 ol kanuma gaafachaa turre kanuma gaafachaa jirra. isaanis hammas as ba'anii afaan guutuudhaan dubbachuu calqabuun isaanii karaa keenya akka yaada ba'eessaatti ilaalla. Ammas osoo yaada isaan kennanitti gorsa isaan kennanitti mootummaan kunis deemee waan ba'eessaa jenna jechuu kooti karaa keenya.
Garuu kan mallattoo kan agarsiisu tarkaanfi gama mootummaa jira Dr. Mararaa. Maalii fi haruma kanallee mootummaan hojiirra oolfama labsii yeroo muddamaa kan jedhu ibsaa aga tokko baasuusaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Fakkeenyaaf geejjibaa danquu, misooma danquu, warra nagaa eegsisan jeequu, walgayii yemamiin geggeessuu, dhorkaa ta'uusaa naannoo tokko tokkotti immoo deemsiyyuu sa'aatiin uguramuusaa waan akkas akkasiidha kan inni dubbatu. Amman fuula gaarii agarsiisa mariidhaaf yeroo kun akkas ta'u.
Fuula gaarii waan agarsiisu miti. Qaama mootummaa lafa teenyee dubbannee gara kanatti deemna jenne waan jennu hin qabnu jechuu kooti. Amma gara torba shaniidhaan oo ergan ba'ee jechuu kooti. Mootummaan sabaa fi warra alaa kanaa fi kana gochaa jira kana gochaa jira karaa tokko jira. Karaa tokko immoo karaa kanaan hiika fedhuutti deemaa jira. Rakkoon guddaan jiru maalli seetanii mootummaan kun saaxinii ofii keessatti yaadaa jira jechuu kooti. Saba miiloonii dhibbaa. Kophaa bulchuu hin dandeenye hin danda'u. Sabni kun hawwii qaba, abjuu qaba, fedhii qaba, gaabbii qaba. Garuu amman argaa jirutti gara rakkoon biyya kanaa bal'atee jirutti gara sanatti atattamaan deemaa hin jiranii. Gara sanatti atattamaan deemee saba waan tasgabbeessu, saba waan abdii kennu, abdii boruu waan ta'u baay'ee gadi fidee wanti agarsiise suma nama hiikuu calqabuu kanadha. Kanaachitti wanti baay'een. Dubbiin ijoon gurguddaan ammoo naattuu aan siiqame hin jiru jechuu kooti.
Dooktar Mararaa, eegama uummataatiin immoo sinan gaafadha. Sin eegaa mana hidhaatii hiikamtanii booda bakkawwan adda addaa deemtanii simannaan o'aan siniif godhamee jira. Kanarratti maal agartan? Tokkoffaa haalli nageenyaaf sodaachisee labsi yeroo atattamaa labsisiisuu danda'a jettanii yaaddan wanni uumame jira akka ilaaltanitti uummata keessatti. Lammaffaa immoo maali kan uummanni gaafataa jiru yeroo ammaa kanatti gaaffiin atattamaa uummanni gaafataa jiru maali?
Ila ammaa karaa amboo kana deeme naan amboo deemu saba miiliyoonii tokko oliidha kan bayeenu simate qalii lamadha siif achi kan deemne dhagaan tokko hin darbatamne si galee namni garas bahee innaasif bonnaa maal godhu namni gammachuu malee waa tokko qalii lama keessatti dhagaan tokko darbatamne. Achi deebi'ee karaa mogor kanaa karaa meettaa roobii jedhamu kana karaa hincinni deemeen ture gaaf sanas namni 1500 bahee dhagaan tokko hin darbatamne qaama mootummaas walitti bu'uun hin jiru qeerroo fi poolisiin naannoo iyyuu wajjumaan nyaatanii dhuganii sirbanii nus geggeessaa turanii deebi'ee immoo jalduudha hin gaddadannee turre koo xinnaate nama 1500 olidha miiloonii wal akkaa'u jechuu kooti innis akkasuma ture. Walitti bu'uun sadii siiti namni walitti mufatee waa tokko godhumaan agarre Adaamaas Baqqalee kan itti qooda fudhatee kan dibaan magaalaayyuu baatee simachuu keessa seentee turre karaa nuti sochoone karaa nuti qoodatti fudhanne dhagaan tokko hin darbatamne jechuu kooti. Dubichaa otoo hin taane warri kaanis ennaa biyyatti galanii karaa Wallaggaa kanaa karaa Amboo kanaa karaa Bulee Horaa kanaa Addis Uffannaa deemanii. Karaa baay'ee namni keenya hiikame deemee karaa Salaalee kana karaa hundaa nama 1000 lakkaa'amutu bahee simatee sirbee gammadee manatti fudhatee galaa sabni nu kabajee nagaadhaan deebee galaa rakkoo nagaatiin wal qabate waan tokko hin jiru jechuu kooti.
Gaaffii koo lammataan sin gaafadha. Gaaffiin ijoon uummanni yeroo ammaa kaasaa jiru akka argitanitti akka dhageessanitti maali?
Sabni Oromoo bilisummaa jedha. Dargaggoon Oromoo innaa sirbu bilisummaan keenya galmaa ga'u jedha. Namni kun itti afuuf jedha namni fi baay'eedha. Hidhamaan keenya baay'eedha. Sabni keenya nagaa argatu jedha namni baay'een kan sirbu. Sabni keenya ofiin ofaa bulchuu bilisummaa keenya jedhee tuqqeerroon gaafataa jira sirbaa jira jechuu kooti. Qaamni mootummaa nuuf faana deemus akka dhaga'utti dhoksaa miti sabni keenya bilisaa bahu bilisummaan dhugaa naa dhufu ofiin of bulchuun haa calqabamu. Warra oppiidoo jedhaniis gara fuulduraatti adeemanii waan akkasiidha kan sabni gaafachaa jiru sirbaa fi jirus.
Yaada koree giddugalaa oppiidiyoo yookaan immoo dhaadhiyoo irraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan qabxii baastan kana ilaalchise amma gam gara fuulduraatti deemtan gara fuulduraatti deemuuf abdii maaltu jira?
Ani wanti narge wanti guddaan tokko sabni walitti makameera namni amma iddoo baay'eetti hin ilaalu. Aboo jechuun oppiidoo jechuun koongireesii jechuun. Saba keessa akka baay'eetti miti sabni akkuma sabaatti ba'ee sirbee akkuma sabaatti gammadee akkuma sabaatti nusimatee fuulli baay'een gara tokkotti deemuusaa poolisiin naannoos immoo karaa nuti deemnu hunda nu faana deemanii hamma danda'an nu gargaaruu karaa argaa jirraa karaa sana dabalee karaan biraa karaan walitti dubbachuun karaa diriiriin wanti lafa qabatee sagantaa lafa keewwannee itti dubbachuu calqabnu hin jiru. Karaa sabaa garuu miseensi OPDO Oromiyaa bulchoo hoo fudhannee iddoo baay'eetti miseensi isaanii sabatti makamee sabuma wajjin sirbee sabuma wajjiniin nu simatee sabuma wajjiniin gammanne jedhee naanni chocho'u argaa jirraa jechuu kooti karaa sana. Karaa mootummaa garuu gaafa akkasii waan akkasii gatti dubbanna jedhamee wanti qabatame homtuu hin jiru.
Durataa Koongireesa Federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kennatanii sinan galateeffatti.